Alexandre Dena ini nyankuma
mba
e katisisi sigu mimbe singala fiambola amedom na ikobi e chrétien catholique ou fin ekaristi no sigra la musation don ewa ekaristi remi
ekaristi yemi e jamasiono catholique kono namu do yesu yemu nsigi anno fetama bawu kumplina kola kwa parce que ekaristi debe ani fa ala cheji kanga kumtina kilinye badenya kilinye dana kono Jésus Christ a tokola do ekarisie
ekarisie na fa yumye chrétien catholique obulo ani asigi kunyere yumye
ekarisie na fa teseka foga ban ana faka bu parce que ni anye akoro yere la jegwa Jésus Christ na le je kono anuna de ko ale na kunye ka adama de woni ala cheje ka o sabati mais o je ti se ka sabati sira wara si fe ni ñana tumoni make sira do fe o ñana tumoni kera sira me fe o Jésus Christ ka yere diri ye kurwaka ka julibo ani o sense Jésus Christ yere sona ni ka bwala abafo fa ala yene bla bara mina ne yo beke ka dafa fa ala ne fle toro mina kurwa safe minu ye o la senema eka jafa umaka tu ubeka minge utato fa ala ukumana nebe ne nibla ibulo wala taka jedo adama deo ni alache ayake adama deo mbela jele kumaboli koso donge sakirema yare akunde fle niyewa
ekaristi sigra chukudi Yesu Christ afe
domi ni ame ola no awifoko alamisa senu Yesu Christ anaka kalandeo nebi je ka dumini kenyoka mfe ani o sefe abe ekarisi namusiki ni abi foko aye buruta ka barka da ala ye ola ka jira ka kalande ona ko aywa ni yenne fariye mina do bulola au koso ama foko kreje un koso nde au ni mugo bela jele koso oko aye 20 ka dwoke ofana ka ka jira ka fo ni yenne joli tamasien ye mina ke sawawiye ka je kura do au ni daba mache
ekaristie Yesu Krista juli bonie yela korobula kristian dana chiku bulo ijangu dana ya siraka wa
ukora ye Yesu Krista juli boni uye siraka ye mibe adama de un ni ala cheje ka sisi ka lakura ya au siraka fana abajira kafo aleka juli bon sababu fe ko adama de mbé na jurumo kafari soro o ne min dara jesu la kafo aka toro aka sayanda kununi ko kera ale koso o koraye ko e ye o jesu ku e mi dona ola
alexan amaye fana kafo kari o kari mesa soni sefe e kari stefana soni bike korobo lawa
abi fo anye laidu korola ala ye barake le woro kono na ye dalike le wolodlana ala ye lafien aka bara keta bela ko evangile ba fa ye chomi na parce que anga dana sisine do awa evangile kona kuma udeka kamino okera chrétien umbolo nyinama ya ye sesoro saya ka domina o de ye kisili doye donc o de koso die fontane nani awa kariwo kari chrétien umbu tseko beke ku fara nyonga ka alaka kuma lame
seven sinu ba foko alamsa sinu ye mon peru fana ka hakli jigi doin ewa dante du membi uni ekaristite
farikolo ta fafe ni ale farikolo lama mi na bo anchela wala sa e no musiki o ka kse ake nyeta ye bada fokata awa ake minyeta no je labaye o mana aye ma mi no nyina tomo aka bara kono o kumana Yesu ka ye keta anaka fota aye nawo musiki no ye ekaristi sakrement aya asigi ka asedi oluma ni abafu au ye ninke ka o hakli tonena
don ekaristi namu dira prêtre dron de fanama
o keba folo o ye prêtre de aye nawo musiki no ye prêtre ya ewa sakrement namu ye ko kalange foka na ke ya mfaumbala awa sedira ima Yesu Kristo no fe tama ba u fe ki sigi eve ki ta bolo fe o kuna soni mino ne bi taka dima jama benye na kafo awa désormais bi e kara soni ke bai donc pratique klempe de be mesa soni ke Yesu Kristo de a sedi uma
Alexandre Dina, Ambifo.
Merci.